Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Се враќа ли довербата во судството или се уште постои спрега меѓу него и власта? Анализа на експертите по пресудите за Тенки 300. Руската пропаганда на Западен Балкан посилна и од Калашников, оценува институтот Конрад Аденауер. Култура. Драмски аматерски фестивал во Кочани започнува во понеделник под мотото «Уметноста е долга, животот е краток».
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со информациите. По пресудите за случаите 300 и Тенк на СЈО, на кои за прв пат беа изречени затворски казни, се создава впечаток дека Македонија станува правна држава, коментираат дел од експертите. Според нив, тие се позитивен чекор кон враќањето на довербата во судството, па затоа очекуваат таквата пракса да продолжи и во иднина. Од ВМРО-ТПМН епак обвинуваат за спрега меѓу власта и судскиот систем. Марија Митевска.
По пресудите за случаите 300 и Тенк на специалното јавно обвинителство, на кои за прв пат беа изречени затворски казни, се создава впечаток дека Македонија станува правна држава, коментираат упатените. Поранишниот помошник министер во МВР Ѓоко Бобовски доби 9 години затвор во предметот 300, а 6,5 години за Тенк. Поранишниот премиер Никола Груевски за набавката на луксузниот Мерцедес е осуден на 2 години затвор.
Овие два случаја покажуваат дека македонското судство полека излегува од својата зачмајеност, почна да работи според законот, сите пред законот се еднакви и од таа гледна точка неговото постапување можам да кажам дека е во рамките на она што кривичниот закон предвидува.
Вели поранишниот претседател на Врховниот суд Дани Илиев. И поранишниот претседател на Уставниот суд Тренда Филивановски вели дека пресудите се еден чекор кој е позитивен и кој представува надеж за исправување на работата на судството. Според него овие пресуди треба да бидат отрезнување за сите функционери.
Мислам дека со овие предмети првични, со тие неколку пресуди сега што следува, веќе како да започнува процесот за враќање на довербата во судството. Се уште е рано. Се уште ние сме на почетокот на ова, бидејќи знаеме како се одвиват реформите во судскиот систем, дека тие длабоко се уште се забраздени во проблемите.
Од ВМРО-ДПМН е обвинија дека меѓу владата и судството постои непринципиелен брак. Бенефициите, како што наведоа од партијата, во тој брак сега се во корис на премиерот Зоран Заев. Тоа според ВМРО-ДПМН е оди право пропорционално со добивањето и губењето на власта, односно така функционира клиентелистичкото судство. Против Груевски се водат уште 4 процеси од страна на специалното јавно обвинителство за предметите Титаник, Траекторија, ТНТ и насилството во Обштина Центар.
Па јас не ги знам сите процеси судски, но очекувам судовите да продолжат во насока на правилна примена на законот. Еднакво спред законот на сите, така да одговорноста тие се овластени според уставот и законот и тие ќе утврдуваат на сите кои се обвинети од специјалното јавно обвинителство.
Од ВМРО-ДПМН е најавија дека за сите незаконски действија ќе следи ревизија. Одбраната во 300 и Тенк пак најави жалба за пресудите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Институтот Конрад Аденауер предупредува дека Европската Унија мора да се соочи со руското мешање на Западен Балкан, со тоа што ќе преземе активни мерки, меѓу кои и инвестирање во медиумската сфера која Москва ја користи за ширење антизападна пропаганда, која, како што се оценува, е посилна од руски калашников. Емил Златков на оваа тема.
Европската унија мора да се соочи со руското мешање во Западен Балкан, чија цел е нејзина дискредитација пред балканските народи, предупредуваат политичките аналитичари доктор Софи Айзентро и Стефани де Леон од германскиот институт Конрад Аденауер во нивниот најнов извештај за руската пропаганда на Балканот. Поради тоа, авторите на извештајот советуваат Брисел да преземе активни мерки, меѓу кои е инвестирањето во медиумската сфера во регионот, бидејќи како што коментираат експертите, пропагандата е посилна од Калашников. Според експертите од Конрад Аденауер, финансиската инјекција за медиумскиот сектор треба да се реализира во 4 клучни области: поддршка за проверка на фактите, препознавање и откривање лажни вести, поддршка на слободата на медиумите и поголема достапност до прозападните медиуми. Европската унија треба да им помогне на оние што се цел на руската пропаганда да станат свесни за информацијската војна што се води. Ова значи да се посочат лажните вести што ги пласира Русија и на населението да му се посочат темите и областите кои Москва ги употребува во своја корист. Во ноември 2017 година Европската комисија вети дека ќе потроши повеќе пари на подобрување на медиумската писменост во регионот. Проектот треба да ги вклучи сите земји од Западен Балкан и да бара вклучување на училиштата во регионот, уште од најраните фази во образованието. Ако знаат како да ја анализираат и проценат содржината и изворите им на информацијата, тогаш младите ќе можат да ја разберат улогата на медиумите во едно општество, да размислуваат критички за медиумските пореки и да разликуваат факти од фикција. Председателот на Одборот за евроинтеграција при Српскиот парламент, Нена Чанак, за Радио Слободна Европа, вели дека Европа вложува многу малко во оваа сфера, за разлика од Русија, која лани за пропаганда во Европа, особено на Балканот, издвоила речиси 2 милиарди евра. Состојбата на независните медиуми и квалитетното новинарство во регионот зависи меѓу другото од малигното влијание на Русија во Западен Балкан, наведува германскиот институт. Европската комисија лани издвои дополнителни 7,5 милиони евра за поддршка на медиумската слобода и професионалното новинарство во Западен Балкан преку различни локални иницијативи. Руската новинска агенција Спутник дозволи бесплатно да се преземаат и реобјавуваат нејзините содржини, со што тие лесно се шират. Тоа треба да го направат и прозападните медиуми или пак Европската комисија да ги субвенционира медиумите од Западен Балкан, за да може тие да си дозволат да преземат прозападни содржини од медиуми кои бараат регулирање на авторското право на твоите содржини, стои во извештајот. Друга причина за популярноста на руските медиумски извори во Западен Балкан е нивната способност во своите текстови да се повикаат на локалните проблеми и ставови, а своите пораки да ги прилагодат на локалните потреби. За да имаат поголема публика, советуваат од Конрад Аденауер, прозападните извори на вести едноставно треба да учат од Москва.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со представата «Бега и ѓаволе, жена ми доаѓа» на културното друштво «Шатор Шторија» од Сежана, Словенија, во понеделник на 28 мај ќе започне 55-тиот драмски аматерски фестивал во Кочани. Во официјалната програма ќе бидат прикажани 16 остварувања од регионот, а на ова издание на манифестацијата, која ќе се одвива под мотото «Уметноста е долга, животот е краток», е предвидено да се одржат и бројни промоции на книги, работилници и ликовни перформанси. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Шекспировата «Многу врева за ништо» во адаптација и режија на Слободанка Чичевска и во изведба на учениците од гимназија Кочорацин од Велес. Пеликанот од Август Стримберг во режија на Перо Даниловски, продукција на драмското студио Бели Мугри од Центарот за култура во Кочани. Покондинена тиква на учениците од Скопската гимназија Раде Овчевски Корчагени во адаптација и режија на Уна Николовска, Ана Чекаш од Србијанка Станковиќ во режија на Тијана Петровиќ и продукција на аматерско позориште Хранислав Драгутиновиќ од Прокуплје, соседна Србија, куклената магијата на мојата лектира, Снежана и Джуджињата на Весна Гагаловска и учениците од основното училиште Тодор Ангелевски од Битола се само некои од 16-те представи на исто толку ансамбли што ќе бидат прикажани на 55-тото издание на драмскиот аматерски фестивал, што од 28 мај до 2 јуни под мотото «Уметноста е долга, животот е краток», ќе се одржи во Кочани.
Тоа е фестивал во кој што искрено се гаи љубовта кон театарот. И не постои човек кој што се занимава со театарот, по каква било форма, било како режисер, актер, сценограф, кој што не почнал како аматер во своите почетоци. И сите познати актери и режисери со особена топлина се сеќаваат на тоа како почнале во Кочани некои 60-тите, 70-тите, 80-тите.
Вели магистр Дарко Спасов, новиот председател на фестивалот. Тој дополнува дека Кочани веќе неколку години е и меѓународен центар на театар. татарскиот аматеризам. Истакнува дека покрај понудата од театрите по домовите на култура, Сдруженијата на граѓани, гимназиите и училиштата во Македонија, на манифестацијата веќе редовно се присутни и дружини од Полска, Словачка, Словенија, Хрватска, Србија, Бугарија и дека тука, како негови организатори, немаат намера да застанат. Во контекст на неговите зборови, оди и најавата дека 55-тото издание на ДАФ ќе биде засилено со придружни манифестации, многу гости, промоции на книги, работилници, ликовни перформанси, театар на сенки и се она што може да го разбуди вниманието на тамошната културна јавност.
Од ова година почнуваме да воведуваме и така наречена ОФ програма, односно програма која што ќе даде некаква додадена вредност на фестивалот со тоа што пред Домот на културата како централно место во Кочан за изведување на настаните, имаме концерти од познати имиња, од музиката, да речеме, од панкот, од рокот. И ова година, да речеме, го шириме и во форма дека ќе презентираме, односно ќе правиме промоција на книги за луѓе и од луѓе кои што се поврзани со театарот, односно со таа талија, како што рекол нели Аристотел, светот го разбирам како музика и математика и те друго е комбинација меѓу музиката и математиката и рековме дека театарот е неодминлив и нераскинлив дел од музиката, затоа.
Смета Спасов.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Дуелот меѓу премиерот Зоран Заев и лидерот на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски е во фокусот на дневниот печат. Пресудите за Тенки 300 се исто така едни од најкоментираните настани. Спорот за името и новата рунда разговори во Њујорк останува исто така во центарот на медиумското внимание. Следува Горица Попова со преглед на дневниот печат.
Веста која што веројатно ќе беше вест на денот, како да доби конкуренција со веста на деценијата, како што оценија повеќето медиуми за првиот лидерски ТВ дуел по дециниско одбегнување од страна на Груевски. Груевски доби 2 години казна затвор за набавката на Мерцедесот, објави Нова Македонија, додавајќи дека Груевски не дошел на изрекувањето на пресудата. И вечер ја објавува истата вест. Груевски е осуден на 2 години затвор за набавката на Мерцедесот. Слободен печат е најинвентивен, затоа на М 2 години за алудирајки на телефонскиот разговор на Груевски со тогашната министерка за полиција Јанкуловска во врска со набавката на скапото возило, а што се слушна од така наречените бомби. Вечер објавува и дека пратениците на ВМРО-ДПМН ја напуштија собраниската сала по пресудата за Груевски. Независен, следејќи ги случувањата, во насловот напиша «Полиција и поддржувачи пред судот пред првата пресуда за Груевски». Нова Македонија, но и другите електронски изданија на печатените медиуми ја објавија и пораката на Груевски на својот Facebook профил. Главата горе македонци доаѓаат подобри времиња. Инаку порталите на дневниот печат се преполни со извадоци и видео и сечоци од првиот ТВ дуел Мицковски и Заев на МТВ, како што наслови Нова Македонија. Вечер го нарече ТВ дуел на деценијата Мицковски спроти Заев. Цитирајки, Мицковски ќе верува во независно судство, ако ве осудеа, Заев са ЈАО се формираше, зашто ВМРО беше во криминал до гуша. Независен вади друг цитат од премиерот Заев во врска со преговорите за името. Добивме потврда плюс од Грција дека сме македонци, лесно е да се биде само против, без да кажете алтернатива. Нова Македонија и Слободен печат информираат за настапот на премиерот Ципрас во грчкиот парламент. Преговараме врз основа на 4 имиња предложени од Нимиц. Вечер излезе со наслов и Линденска доби уште едно охи. Кодзијас бара на маса да се вратат предлозите на Нимиц. Слободен печат со симболичен наслов. Во Њујорк ќе се води битка за Илинденска Македонија. Во сенката на информациите за првата изречена затворска казна за поранешниот премиер Груевски и за првиот ТВ дуел по 11 години помеѓу лидерите на двете најголеми партии, поминаа вестите дека е извршена долго најавуваната реконструкција на владата. Големата реконструкција се сведе на козметика, наслови Независен, кој според неофицијални информации тврди дека во СДСМ влада е тивко незадоволство поради тоа што СДСМ е приморана да се ослободи од своји кадри на сметка на проширување на парламентарното мнозинство. Нова Македонија ги објави промените. Тренеска Десковска од образование, министерка за правда. Арбар Адеми, досегашниот нејзин заменик, министер за образование. Асаф Адеми од Беса Нагаши, министер за култура. Нова Македонија објави дека Анита Ангеловска-Бежоска е нова гувернерка на Народна банка на Македонија, откако во собранието за неа гласа 81 пратеник. Таа досега беше вице-гувернер.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.